Καλημέρα, καλησπέρα ή καλό βράδυ. Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα επεισόδιο του Director's Cut. Είμαι ο Λάζαρος Κολαξής και μαζί μου έχω τον νέο συμπαρουσιαστή του podcast μας, τον Βαγγέλη Βίτσικα. Καλώς ήρθες, Βαγγέλη.
Καλησπέρα, καλώς σε βρήκα. Ανυπομονώ.
Λογικά το θα αναρωτιέστε πού είναι ο Γιώργος Οτόγιας και ποιος είναι ο Βαγγέλης Βίτσικας. Όλα αυτά λογικά θα σας τα έχουμε απαντήσει σε ένα επεισόδιο πάρα πολύ μικρό, έτσι, πάρα πολύ σύντομο, που θα έχουμε βγάλει λίγο πριν από αυτό το επεισόδιο. Οπότε τώρα μπαίνουμε κατευθείαν στο ψητό. Επιστρέφουμε λοιπόν μετά από απουσία περίπου ενός χρόνου για να μιλήσουμε για ένα αγαπημένο franchise, όχι όλο το franchise γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο. Επιστρέφουμε λοιπόν για να μιλήσουμε για τον Bond, τον James Bond και το From Russia With Love. Μια ταινία του 1963 με πρωταγωνιστή τον Σον Κόνερι. Για πες μας, Βαγγέλη, τι γίνεται σε αυτήν την ταινία.
Λοιπόν, σε αυτή την ταινία για άλλη μια φορά ο Δημητράκης ο Bond θα κληθεί να τα βάλει με τους κακούς Ρώσους οι οποίοι έχουν κλέψει μια μηχανή η οποία λέγεται Lector, είναι γνωστή ως Lector. Αυτή τη μηχανή ο Bond πρέπει να τη βρει πριν την εντοπίσει η οργάνωση που είναι η νέμεσής του στη διάρκεια αυτού του franchise, η οργάνωση Spectre, η οποία διοικείται από τον Ernst Stavro Blofeld, τον διασημότερο ίσως κακό του James Bond franchise, η οποία οργάνωση έχει στείλει στο κατόπι του μία από τις σημαντικότερες, έτσι, μία από τις ισχυρότερες κατασκόπους της, την Τατιάνα Ρωμανόβα, αλλά και έναν ειδικά εκπαιδευμένο πράκτορα, τον οποίο υποδίεται ο Ρόμπερτ Σο. Πώς τον λένε, θυμάσαι αυτόν, δεν θυμάμαι πώς τον λένε το χαρακτήρα του Ρόμπερτ Σο.
Λοιπόν, τον χαρακτήρα τον λένε Grant.
Ναι, μπράβο, Grant. Και βέβαια από εκεί και πέρα η πλοκή της ταινίας θα μας ταξιδέψει σε διάφορα μέρη του κόσμου με βασικό την Κωνσταντινούπολη και ένα τρένο από την Κωνσταντινούπολη προς τη Γαλλία, το ίσως το Ryan Express, δεν κατονομάζεται, αλλά εικάζουμε ότι από εκεί είναι εμπνευσμένη σε κάνεις του τρένου.
Ωραία. Θες να μας πεις τίποτα έτσι ιστορικό, τίποτα τρίβια, κάτι έτσι μπαμπάτσικο για να ξεκινήσουμε ωραία?
Ξέρω ένα ωραίο τρίβια για αυτή την ταινία και έχει να κάνει με την σκηνή του, με τη σεκάνς μάλλον του τρένου, η οποία βρίσκεται στην τρίτη πράξη, ας το πούμε, της ταινίας. Μέσα στο τρένο ο James Bond καλείται να τα βάλει σαν τελική μάχη, ας πούμε, με τον Grant και με την Τατιάνα Ρωμανόβα. Και υπάρχει μια σκηνή που είναι οι τρεις τους μέσα σε ένα βαγόνι, όλοι ξέρουν ποιος είναι ο άλλος, αλλά κανείς δεν το λέει φανερά. Όποιος δεν ξέρει, υποψιάζεται ποιος είναι ο άλλος. Και ξέρω ότι αυτή τη σκηνή που είναι iconic, ας πούμε, εμβληματική για την ιστορία του franchise, αυτή τη σκηνή υποχρεώνεται να παίξει, να αναπαραστήσει κάθε ηθοποιός που περνά από οντισιόν για το ρόλο του James Bond από τους παραγωγούς. Το είχα διαβάσει σε μια συνέντευξη της παραγωγού πλέον του Bond, της Μπάρμπαρα Μπροκόλη.
Okay. Εντάξει, δικαιολογημένα γιατί είναι μια καλή σκηνή. Θα τα πούμε και λίγο πιο κάτω.
Ναι.
Από τις αγαπημένες μου σκηνές της ταινίας. Λοιπόν, ας πάμε στη σκηνοθεσία. Εδώ έχουμε τον Terence Young, ο οποίος επιστρέφει μετά την πρώτη ταινία του franchise, το Dr. No. Πώς σου φάνηκε?
Σκηνοθετικά νομίζω είναι από τις καλύτερες ταινίες του franchise και γενικά είναι από τις καλύτερες ταινίες του franchise, αλλά σκηνοθετικά είναι... δηλαδή θεωρώ σίγουρα από τις πιο καλές. Είναι μια πολύ, ξέρεις, μερικές φορές οι κριτικοί υποτιμούν αυτές που ονομάζουμε ψυχαγωγικές ταινίες, αλλά και αυτές οι ταινίες για να είναι τόσο ψυχαγωγικές θέλουν μια απίστευτη μαστοριά, η οποία έχει πρωτίστως να κάνει με τη σκηνοθεσία και με το σενάριο. Και είναι ελάχιστες οι ταινίες που πραγματικά ξεχυλίζουν από μαστοριά στην υπηρεσία της ψυχαγωγίας σε κάθε του σκηνή. Ας πούμε, μου έρχονται ως παράδειγμα οι πρώτοι πειρατές της Καραϊβικής, που θεωρώ ότι είναι μια τέτοια ταινία, και αρκετές από τις ταινίες James Bond είναι έτσι, ανάμεσά τους και το From Russia With Love. Είναι πολύ καλοσκηνοθετημένη ταινία. Ο Γιάνν κιόλας, είπες εσύ ότι είχε ήδη κάνει το Dr. No και θα έκανε και το Thunderbolt του 1965, που θα ήταν η τέταρτη ταινία James Bond. Θα μεσολαβούσε ο χρυσοδάκτυλος σε σκηνοθεσία Guy Hamilton.
Ναι, κοίτα, εμένα μου άρεσε η σκηνοθεσία. Θεωρώ ότι είναι από τις πιο σικάτες και ταιριάζει πάρα πολύ. Έτσι είναι και αρκετά χιτσκοκική. Κάπου είχε πετύχει το μάτι μου ότι όντως
Σωστά.
θέλανε να πετύχουν και αυτό το vibe. Και με βάση αυτό θα πω ότι δεν μου δούλεψαν τόσο οι σκηνές δράσης. Δηλαδή νιώθω ότι η ταινία ήθελε κατά βάθος να είναι μια χιτσκοκική περιπέτεια. Και κάπως οι σκηνές δράσης έμοιαζαν ένα ξένο σώμα που έπρεπε να υπάρχει. Πέρα από τη σκηνή στο τρένο που θεωρώ ότι είναι όντως πολύ καλή, είναι ας πούμε μια άλλη στο τζιγκάνικο γλέντι, που το πρόβλημά μου κυρίως είναι ως προς τη χορογραφία. Δηλαδή με τα σημερινά δεδομένα μου φαίνεται λίγο αστείο το ότι ο Μποντ απλά έριχνε μια καρατεκιά στο λαιμό, στο σβέρκο κάποιου και αυτός έπεφτε κάτω και ξερενότανε. Είναι λίγο πρωτόγονο ως προς αυτό το κομμάτι. Αλλά αυτό που μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και μου έχει λείψει τρομερά από τις σύγχρονες ταινίες περιπέτειας και τις περιορικές που κατά κύριο λόγο πλέον μάλλον θεωρούνται οι κυριότεροι εκφραστές των ταινιών δράσης, είναι πόσο ανθρώπινοι είναι οι χαρακτήρες. Αν θυμάσαι, την πρώτη φορά που βλέπουμε τον Bond, που είναι εξαπλωμένο σε μια βάρκα με τον γκομενάκι του, με ένα από τα πολλά γκομενάκια που έχει, πιάνει τη σαμπάνια, πιάνει τη σαμπάνια με τα πόδια. Το οποίο μου φάνηκε τρομερά αστείο, αλλά και τόσο ανθρώπινο. Δηλαδή είναι, πώς είσαι στον καναπέ και θες να πιάσεις το τηλεκοντρόλ.
Και βαριέσαι να σηκωθείς, ναι.
Ακριβώς. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ τον Ethan Hunt, ή τον Iron Man, ή whatever, οποιοδήποτε τέτοιον χαρακτήρα, να κάνει κάτι αντίστοιχο. Και μου φάνηκε πραγματικά πάρα πολύ αναζωογονητικό.
Ναι, ή ακόμα και τον Bond του Craig.
Ναι, που είναι και πιο προσγειωμένος.
Θα συμφωνήσω με αυτό που λες για το ότι στην ουσία όλα τα πολλά πρώτα Bond ήταν είχαν ελάσσονες χιτσκοκισμούς, ας πούμε, με την έννοια ότι προσπαθούσαν να μιμηθούν τον Hitchcock και ειδικά τον North by Northwest του Hitchcock. Και νομίζω αυτό άρχισε να ξεπερνιέται αρκετά αργότερα, δηλαδή με τον Brosnan και κυρίως με τον Craig, όπου πλέον πηγαίνουμε σε μια λογική πιο κοντά στο Mission Impossible παρά στον Hitchcock πλέον.
Να πούμε εδώ σε περίπτωση που αναρωτιέστε ότι μια μικρή παρένθεση, δεν θα κάνουμε όλες τις ταινίες του franchise προφανώς γιατί είναι άπειρες. Θα πάρουμε σχεδόν μία ταινία από κάθε Bond. Θα αφήσουμε τον Craig για κάποια άλλη στιγμή, αλλά θα τους πιάσουμε σχεδόν όλους τους Bond που ξέρουμε, με εξαίρεση έναν που μάλλον θα τον αφήσουμε για κάτι πιο ιδιαίτερο, θα το ανακοινώσουμε ίσως κάποια άλλη στιγμή. Επιστρέφουμε στην κανονική μας ροή λοιπόν. Ναι, για να συνεχίσω λίγο αυτό που έλεγα με το πόσο προσγειωμένοι και πόσο ανθρώπινοι είναι, ας πούμε μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση μια άλλη σκηνή που είναι το Bond Girl στο τρένο, η Ντανιέλα Μπιάντσι, αν τη λέω σωστά και δεν τη σκοτώνω, η Τατιάνα τέλος πάντων. Και υπάρχει ένα πλάνο ελάχιστων δευτερολέπτων που τη βλέπουμε να παίζει με το μαλλί της και να το βάζει πάνω από το στόμα της και να κάνει ότι έχει μουστάκι. Το οποίο μου φάνηκε επίσης πάρα πολύ γλυκό και πάρα πολύ απροσδόκητο. Ναι, αυτό δεν ξέρω. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτό ήταν που με κέρδισε πάρα πολύ σκηνοθεσία, πέρα από το ότι ήταν μια τρομερά σικάτη και καλόγουστη ταινία.
Μια πάρα πολύ 60's ταινία θα είχα να προσθέσω και
Ναι.
στη γενικότερη στα κοστούμια, στα gadgets. Κοίτα, γενικά θεωρώ ότι με εξαίρεση τα Bond του Craig, τα οποία είναι εντελώς διαφορετικά από οποιαδήποτε άλλα Bond, είναι σαν άλλο franchise ουσιαστικά.
Σωστά.
Όλα τα James Bond, και όσο πιο παλιά πάμε τόσο πιο πολύ ισχύει αυτό, πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε λίγο σαν κόμιξ. Όχι τόσο σαν, δηλαδή δεν φιλοδοξούν και οι ίδιες να είναι κατασκοπικές ταινίες. Δηλαδή ποιος λογικός άνθρωπος στις μέρες μας μπορεί να χάψει ότι οι κατάσκοποι στον ψυχρό πόλεμο μεταξύ τους συνεννοούνταν ως «έλα πράκτορα Χ, πήγαινε να πει στο τάδε στον πράκτορα Όμικρον». Προφανώς όλα αυτά είναι κόμιξ και δεν το λέω με καθόλου κακή έννοια,
Όχι,
αγαπώ
όχι.
πολύ τα κόμιξ. Είναι δηλαδή, θεωρώ ότι έτσι πρέπει να τα βλέπουμε. Έχουν αυτή την αφέλεια και την καρτουνίστικη, ας πούμε, λογική των κόμιξ, των παιδικών, ας πούμε, έτσι, περιπετειών. Είναι για όλη την
Ναι.
οικογένεια.
Ισχύει. Αυτό
Αν εξαιρέσει το γεγονός ότι ο Μποντ πηδάει όποια... Συγγνώμη, πάμε πάλι. Αν εξαιρέσει ότι ο Μποντ συναναστρέφεται πολλές γυναίκες σε κάθε ταινία.
Τσιλιμπουρδίζει με πολλές, ναι, εντάξει.
Ναι. Κατά τα άλλα, ναι, είναι οικογενειακή διασκέδαση το franchise.
Ωραία. Δεν ξέρω, έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο σκηνοθεσία ή να πάμε σιγά σιγά στο σενάριο?
Ας πάμε στο σενάριο, ναι, δεν έχω κάτι άλλο να πω.
Ωραία. Θα ξεκινήσω εγώ με αυτό, γιατί δηλώνω ενθουσιασμένος από την εισαγωγή της ταινίας, η οποία είναι εν μέρει το αγαπημένο μου σημείο της ταινίας και ταυτόχρονα η μεγάλη πληγή της, και θα εξηγήσω γιατί. Θεωρώ πάρα πολύ τολμηρό το γεγονός ότι αφαιρώνει περίπου 20 λεπτά με μισή ώρα, κάπου εκεί πρέπει να είναι, για να μας δείξει την Spectre. Να μας δείξει πόσο μεγάλη οργάνωση είναι, πόσο καλή εκπαίδευση έχει για τους στρατιώτες της, για τους πρακτορές τέλος πάντων ότι είναι. Βλέπουμε τον τύπο που θα οργανώσει όλη αυτή την πλεκτάνη για να πιάσουν τον Bond να παίζει σκάκι, και με το που του έρχεται μήνυμα από το αφεντικό της Spectre και του λένε «Μαν, έλα γρήγορα, σε χρειαζόμαστε», κάνει μια κίνηση γενικά τον αντίπαλό του, υπονοώντας ουσιαστικά ότι απλά τόση ώρα έπαιζε, γιατί λέει «Ας τον αφήσω να περάσει η ώρα». Έχουμε τον Grant που λέγαμε, που είναι ένα θηρίο, τρώει σιδερογροθιά στο στομάχι και δεν καταλαβαίνει τίποτα.
Αυτό, ναι, σκηνάρα.
Ναι. Και σου χτίζει, ρε παιδί μου, πραγματικά μια πάρα πολύ μεγάλη απειλή. Νομίζω όμως ότι η συνέχεια της ταινίας κάπως ξεφουσκώνει και αισθάνομαι ότι δεν εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν ένιωσα ποτέ ότι όντως υπάρχει αυτή η πολύ μεγάλη απειλή, όντως το σχέδιο είναι πάρα πολύ περίπλοκο, όντως ο Grant μπορεί να σκοτώσει τον Bond ή κάτι αντίστοιχο. Αυτό είναι ένα... Νομίζω, ξέρεις, λέω κρίμα ρε γαμώτο, γιατί ξεκίνησε πάρα πολύ δυνατά και θα ήθελα κάπως να κορυφωθεί, ας πούμε, σε αυτό το πράγμα.
Και θα συμφωνήσω και θα διαφωνήσω μαζί σου. Και εγώ έτσι το πάω, δηλαδή λίγο ενιγματικά ξεκινάω. Όντως πρόκειται για μια από τις καλύτερες εισαγωγές σε ταινία James Bond. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι η σκηνή στο γραφείο του Blofeld, που στην ουσία μας συστήνει για πρώτη φορά το σχέδιο της Spectre, τραβάει πάρα πολύ σε διάρκεια, είναι πολύ μεγάλη, ρε παιδί μου, χωρίς λόγο. Αυτό είναι το μόνο αρνητικό που βρίσκω σε αυτή την εισαγωγή. Πέρα από αυτό όμως, γενικά στις περισσότερες ταινίες James Bond, πάλι ξέρω κάποιες με τον Craig και ίσως και τον GoldenEye από τον Brosnan την παραγωγή, σε καμία από αυτές, πάλι εμένα προσωπικά βέβαια, δεν με ενδιαφέρει σχεδόν ποτέ η πλοκή. Γι' αυτό και δεν θυμάμαι τις πλοκές
των
ταινιών.
Γιατί ήθελα να το αναφέρω αυτό, ότι δεν θυμάμαι και εγώ τι, δηλαδή άμα με ρωτήσεις τι γίνεται, θα σου πω απλά ο Μπον πάει στην Κωνσταντινούπολη και ξέρω, πλακώνεται.
Αυτό. Νομίζω και δεν είναι και το... Και συνειδητά, δηλαδή, από τους δημιουργούς δεν είναι τόσο το νόημα η πλοκή. Η πλοκή δεν έχει κάτι το πρωτότυπο σχεδόν σε καμία ταινία Bond. Γι' αυτό και χρειάστηκε απαραίτητα να ξαναδώ τις ταινίες που θα συζητήσουμε πριν τις συζητήσουμε, γιατί δεν θυμόμουν τίποτα σχεδόν από τις πλοκές τους. Ακόμα και τώρα που έχω λίγες μέρες που τις έχω δει, δεν θα μπορούσα να σου διηγηθώ την ταινία χωρίς
ακριβώς
λίγη βοήθεια από το IMDb, να σου διηγηθώ την πλοκή. Ωστόσο, Από ένα σημείο και μετά δεν, νιώθω δεν παίζει ρόλο. Δηλαδή απλά απολαμβάνω τον Bond να πετάει τις ατάκες του, να φλερτάρει τις γυναίκες της ταινίας, να αντιμετωπίζει τους κακούς και τις ανατροπές που του έρχονται, να επιδίδεται σε διάφορες έτσι κασκάντες και σκηνές δράσης, όλα με μια άβρα κοσμοπολιτισμού και μια αίσθηση του ανέμελου, γιατί πιστεύω δεν θα είναι spoil αν πούμε ότι δεν πεθαίνει ο James Bond στο τέλος της ταινίας.
Μάλλον όχι, ναι. Δεν θα είναι.
Ναι, μάλλον. Αν θυμάμαι καλά δεν πεθαίνει.
Δεν θέλουμε να σας προετοιμάσουμε για κάτι, αλλά ναι, μάλλον δεν πεθαίνει. Παρ' όλα αυτά...
ναι, νομίζω σχετικά... ξανά κάνει ταινία μετά.
Κανα δύο, όχι πολλές. Λοιπόν, ναι. Σχετικά με την πλοκή ήθελα να πω ότι αυτό που μου κάνει τρομερή εντύπωση και πραγματικά μου φαίνεται πάρα πολύ απολαυστικό και πάρα πολύ pulp και πάρα πολύ αφελές κατά μία έννοια που λες, αλλά αφελές με την ωραία έννοια, ρε παιδί μου, ότι ναι, είναι κάτι απλό, κάτι... αλλά πολύ ενδιαφέρον, είναι ότι όλη η ιδέα της ταινίας, όλη η ιδέα της αποστολής της Spectre βασίζεται στο ότι ξέρουμε πως ο Bond είναι γκομενιάρης, άρα θα στείλουμε μία ωραία γυναίκα να τον τη φέρει.
Ναι.
Μου φαίνεται οριακά ξεκαρδιστικό και είναι από αυτά τα στοιχεία που μου άρεσαν πάρα πολύ και γενικά έχει πλάκα το πόσο, εντάξει, ίσως είναι και λίγο προβληματικό βέβαια, αλλά τέλος πάντων έχει ένα ενδιαφέρον να βλέπεις πόσο πολύ ερωτικές είναι όλες οι γυναίκες στη συγκεκριμένη ταινία ειδικά, δηλαδή συνέχεια είναι σε φάση, λένε στους άντρες, έλα να κάνουμε σεξ, ρε παιδί μου, και είναι οι άντρες, όχι η γυναίκα, δεν μπορώ τώρα, πρέπει να κάνω τη δουλειά μου, ξέρω κάτι τέτοιο. Κάπως μου έχει λείψει αυτό, εντάξει, καταλαβαίνω ότι ο Γκρέκ ήταν μια διαφορετική φάση, αλλά νομίζω και αυτό έχει τη γοητεία του.
Συμφωνώ απόλυτα. Εντάξει, με σημερινά κριτήρια, ρε παιδί μου, μπορείς να πεις ότι όλες αυτές τις ταινίες είναι full προβληματικές, δηλαδή εκεί στην Κωνσταντινούπολη που πάει και του δίνει ο Χαλίφης την αυτός δυο τουρκάλες εκεί πέρα. Και μου λέει πάρτε, διάλεξέ τες, και λέει ο Σον Κόνερι, this will be a hard choice. Είναι οκ, okay, full προβληματικό, και, αλλά είπαμε αυτές τις ταινίες πρέπει να τις βλέπεις ως καρτούν. Δηλαδή καμία ταινία από τον James Bond δεν φιλοδοξεί να σου μιλήσει για την αυτοδιάθεση της γυναίκας. Προφανώς δεν παίρνει τον εαυτό της στα σοβαρά και δεν πρέπει και εμείς να τις παίρνουμε στα σοβαρά. Και από την άλλη επίσης, αν κάτσεις και το αναλύσεις σοβαρά, όλο αυτό είναι τεράστιο σεναριακό κενό, ας πούμε. Δηλαδή ο James Bond τόσο βλάκας είναι, έχει αποκαλύψει του κόσμου τους κακούς και δεν μπορεί να αποκαλύψει καμία γυναίκα από αυτές που τους στέλνουν σε όλες, ναι, αυτές τις ταινίες.
Εκεί μιλάει το κάτω κεφάλι στον Bond, οπότε εντάξει, δικαιολογείται. Λοιπόν, τι άλλο για το σενάριο. Το άλλο μου πρόβλημα είναι λίγο, έρχεται η σκηνή στο τρένο που είναι πάρα πολύ ωραία.
Ναι, ναι.
Και είναι πραγματικά, νομίζω, η πιο ταιριαστή στο ύφος της ταινίας. Και λίγο μετά πάλι είναι αυτό που έλεγα και πριν με τις σκηνές δράσης, ότι μοιάζουν σαν να τις έβαλε κάποιος υποχρεωτικά. Έχουμε 2-3 σεκάνς μικρής έκτασης δράσης, οι οποίες είναι λίγο σαν τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών που είχε τα τρία φινάλε και λες τώρα, α, δεν τελείωσε εδώ, α, και μετά ξανά μια άλλη σκηνή και λες, όπα, τι γίνεται. Το νιώθω λίγο αυτό, αλλά φτάνουμε βέβαια στην τελική μάχη που είναι στη Βενετία με τη γριούλα από τη Spectre, το οποίο επίσης μου φάνηκε πάρα πολύ αστείο, δηλαδή...
Ναι, εντάξει, εντελώς.
Ο Bond απλά την πιάνει, ξέρω εγώ, και τη σταματάει με μια καρέκλα, την εγκλωβίζει στον τοίχο, ξέρω εγώ, και... Okay. Δηλαδή είναι κάπως... Ακούγεται πάρα πολύ πρωτόγονο και είναι, αλλά ταυτόχρονα ακούγεται και τόσο προσγειωμένο ότι θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε που θα τσακώνεται έτσι. Είναι απλά δύο άμπαλοι τύποι που τσακώνονται οριακά. Που είναι αυτό, δεν ξέρω. Εμένα μου φαίνεται αστείο και εγωιτευτικό παράλληλα.
Τη σκηνή θεωρώ ότι λειτουργεί ακριβώς επειδή υπάρχει μέσα η Τατιάνα Ρωμανόβα, που έχει ένα suspense τι θα κάνει αυτή. Αγαπάει τον Bond, δεν τον αγαπάει. Δηλαδή όλο το suspense στηρίζεται πάνω της αυτής της σκηνής και γι' αυτό λειτουργεί. Αν ήταν μόνο ο Bond και η Γριούλα, θα ήταν εντάξει, ναι, δηλαδή μου το... ας βάλουμε και κάτι παραπάνω για να κλείσουμε και την ιστορία αυτής, επειδή δεν θέλαμε να τη σκοτώσει ο Μπλόφελντ. Ας βάλουμε να την καθαρίζει ο James Bond, ξέρω εγώ. Ναι.
Ναι. Αυτό. Εδώ να πούμε ότι μας δείχνει ταινία ότι η Spectre, αν δεν κάνω λάθος, όχι, η Σοβιετική ήταν. Στις μπότες τους είχαν ένα μαχαίρι.
Ναι, respect.
Αυτό ήταν πραγματικό γκατσετάκι, ας πούμε, της ΚΚΜΠ, το οποίο το βρήκα αρκετά ενδιαφέρον σαν
Άντε.
πληροφορία. Ναι, άκου να δεις.
Δεν είχα
Ήταν
ιδέα.
ρεαλιστικός ο Μπον κάποτε. Αυτά λοιπόν για το σενάριο. Νομίζω ότι δεν έχουμε να πούμε και πάρα πολλά. Είναι μια απλή περιπετούλα. Δεν έχει θεματικές να συζητήσουμε, να αναλύσουμε κτλ. Οπότε μπορούμε να περάσουμε στους χαρακτήρες και να ξεκινήσουμε προφανώς με τον Bond. Πώς σου φάνηκε λοιπόν, Βαγγέλη, ο Σον Κόνερι ως Bond?
Ο Σον Κόνερι, ερμηνευτικά μιλώντας, είναι ο δεύτερος αγαπημένος μου James Bond, με πρώτο τον Roger Moore, που
Πρώτος ο
θεωρώ ότι είναι
Ρότζερ
εντάξει,
Μούρε.
πρώτος ο Roger Moore είναι η απόλυτη ενσάρκωση του κινηματογραφικού James Bond.
Μάλλον
Παρότι
είναι
τόσο
hot
πολύ μου
take αυτό.
αρέσουν... Οκ, το ακούω, αλλά είμαι εδώ να το υποστηρίξω.
Όχι, δεν ξέρω. Νομίζω ότι ξέρεις, σπάνια ακούω κάποιον να λέει τον Ρότζερ Μούρο αγαπημένο του από αυτή την άποψη.
Και αγαπημένο να διευκρινίσω ερμηνευτικά, γιατί σαν ταινίες οι αγαπημένες μου είναι του Ντάνιελ Κρέκ, επειδή ίσως και με αυτές μεγάλωσα, γιατί είμαι αυτής της γενιάς. Ναι, γενικά πρέπει να σου πω ότι θεωρώ όλους τους ηθοποιούς που έχουν ενσαρκώσει τον James Bond καλούς, εκτός από τον Lazenby, ο οποίος ευτυχώς ήταν για μία μόνο ταινία, πολύ καλή ταινία κατά τα άλλα, τον Her Majesty's Secret Service, ο οποίος ο άνθρωπος είναι ταβερνιάρης, δηλαδή δεν
Πραγματικά, ρε
είναι για
φίλε. Τέλος
James
πάντων, θα
Bond.
το. Ναι. Τι
Και
να
ειδικά
κάνουμε.
ανάμεσα σε Connery και Moore εκεί πέρα δεν συντρίβεται. Δηλαδή αυτό το σενάριο, αυτό το φινάλε του On Her Majesty's Secret Service με Roger Moore να τσαλακώνεται όπως πάει να τσαλακωθεί ο Lazenby, αλλά δεν λειτουργεί γιατί δεν είναι ατσαλάκωτο στην υπόλοιπη ταινία, είναι ένα ταβερνιάρης όπως είπαμε, θα ήταν η ωραιότερη, η αγαπημένη μου στιγμή στην ιστορία του franchise. Ναι. Ο Connery από την άλλη είναι ο ηθοποιός με τον οποίο γνώρισε ο κόσμος τον James Bond. Είναι εξαιρετικός και γενικά είναι και ο καλύτερος ηθοποιός που έπαιξε ποτέ τον Bond όσον αφορά το σύνολο της φιλμογραφίας του, θεωρώ. Κοιτάξτε, ο Roger Moore, αν εξαιρέσεις τον James Bond και τον Άγιο, τη σειρά, δεν έκανε και πολύ
Σωστά.
σπουδαία, δεν είχε πολύ σπουδαία φιλμογραφία. Έχει ωραία έργα, αλλά όχι πολλά. Ενώ ο Connery και τον Bond να του βγάλεις από τη φιλμογραφία του, έχει ταινιάρες.
Σωστά. Ναι, είναι πολύ καλός ηθοποιός και φαίνεται, θα πω εγώ. Δηλαδή είναι αυτό ότι
Ναι.
καταφέρει να αποδώσει πολλές πτυχές του χαρακτήρα με πολύ πιστικό τρόπο. Είναι γόης, είναι σκληροκαριόλης, είναι προσιτός. Τα έχει όλα. Μετά, Bond Girl. Η Τατιάνα ή κατά κόσμο Ντανιέλα Μπιάντσι. Η οποία, συγγνώμη, εκείνη την περίοδο ήταν 21 χρονών. Κάτι τέτοιο κάπου διάβασα. Άλλη ερώτηση. Ξέρεις πόσο ήταν ο Σον Κόνερι τότε στην ταινία αυτή?
Ο Σον Κόνερι πρέπει να ήταν 30 κάτι.
30 κάτι, γιατί
Για
φαίνεται σαν 60.
αρχές δεκαετίας του 30.
Ωραία.
Δεν είναι πάνω από 33, δηλαδή το νωρίτερο που είχε γεννηθεί ήταν το 30. 30-31 γεννήθηκε. Είναι 32-33 ετών.
Μικρούλι λοιπόν, οπότε
Όντως
απλά.
φαίνεται μεγαλύτερος,
Ναι,
ισχύει.
ναι.
Bond Girl, καλή, πολύ καλή. Όχι στο top 5 μου των Bond Girls στην ιστορία του franchise, αλλά καλή,
Είναι
το έχει.
λειτουργική.
Είναι απολύτως λειτουργική, ναι. Κάνει αυτό που τη ζητείτε να κάνει.
Θα συμφωνήσω. Νομίζω δεν έχω να πω κι εγώ κάτι άλλο. Είναι όμορφη. Νομίζω κατά κύριο λόγο αυτό καλείται να παίξει. Το παίζει μια χαρά. Οπότε προχωράμε τη ζωή μας και πάμε στον Grant, στον μεγάλο ανταγωνιστή θεωρητικά της ταινίας.
Βεβαίως.
Να πω εγώ ότι μου θυμίζει λίγο τον Daniel Craig που είναι έτσι ξανθούλης
Ναι,
και.
βέβαια, ναι.
Οπότε έχω Με βάση την πληροφορία που μας είπε στην αρχή ότι οι ηθοποιοί περνάγανε για casting με βάση αυτή τη σκηνή, μήπως τον Γκρέγκ τον βάλανε να παίζει τον Γκραντ, δεν ξέρω. Ίσως το μάθουμε κάποια στιγμή.
Το ακούω πάρα πολύ αυτό.
Κοίτα, εμένα μου άρεσε. Πήθη σαν το αντίπαλο δέος του Bond. Δεν τον είδαμε πάρα πολύ. Αυτό είναι το παράπονό μου. Δηλαδή, είχαν μία σκηνή πάρα πολύ καλή, αλλά ήθελα λίγο παραπάνω.
Εννοείς screen time του Robert Shaw, του Grant.
Ναι.
Okay, το ακούω. Δεν με ενόχλησε, επειδή στις σκηνές που εμφανίστηκε μου άρεσε πάρα πολύ. Γενικά ο Robert Shaw ήταν ένας, κατά τη γνώμη μου, πολύ σπουδαίος και υποτιμημένος ηθοποιός. Δεν το συζητάμε σήμερα όσο θα έπρεπε. Αλλά και μόνο αν δεις δύο ταινίες. Δες αυτό και δες και τον Josh Spielberg, που παίζει τον Quint. Quint νομίζω λέγεται το χαρακτήρα του εκεί. Δύο εντελώς διαφορετικοί χαρακτήρες που πραγματικά τους δίνει σάρκα και οστά.
Ναι, είναι καλός. Ίσως να μπορούσε να... Δεν ξέρω. Αυτό, εγώ θα τον ήθελα λίγο παραπάνω για να μπορεί να... Ξέρεις, να επιβληθεί η παρουσία του περισσότερο, γιατί το χτίζει και όλα στην αρχή, δηλαδή σου δείχνει ότι είναι ο τύπος και εγώης και αντέχει τα πάντα κτλ. Τέλος πάντων.
Ισχύει, τώρα που το λες.
Τώρα εδώ θα σου κάνω μια ερώτηση. Θα σου κάνω μια ερώτηση, νομίζω ότι ξέρω την απάντηση. Αγαπημένη σκηνή δράση της ταινίας.
Δράσης.
Σκηνή δράσης, ναι.
Okay, άρα του τρένου πιάνεται για δράσης.
Πιάνεται, ναι.
Πρώτε του τρένου θα πω.
Που έχει ξυλίκι ρε παιδί μου, ναι, κατάλαβες, όχι μόνο...
Ναι, σωστά. Οπότε ναι, εντάξει, του τρένου. Αν δεν μπορούσα να πω του τρένου, θα έλεγα τη σκηνή στην Κωνσταντινούπολη, εκεί στη γιορτή. Δεν είναι κάτι τρελό, όντως δεν είναι κάτι τρελό, αλλά... Ναι, γενικά αυτή η ταινία, με εξαίρεση τη σκηνή του τρένου, δεν έχει εμβληματικές σκηνές δράσης.
Ναι, το τρένου είναι σύντομη κι αυτή.
Οπότε,
αλλά είναι πολύ καλή.
Ναι.
Εγώ απλά θέλω να αναφέρω και τη σκηνή, που, εντάξει, δεν ξέρω αν θεωρείται δράσης ακριβώς, που είναι με το ελικόπτερο που τον κυνηγάνε. Κυρίως να τον αναφέρω όμως επειδή θυμίζει πάρα πολύ Hitchcock, οπότε επιβεβαιώνεται αυτό που είπαμε και στην αρχή, ότι υπήρχε μια προσπάθεια να υιοθετηθεί το χιτσικοκικό στυλ, ας πούμε. Και νομίζω...
Αυτό είναι ξεκάθαρα παρμένο από το North by Northwest, ναι. Και τη διάσημη σκηνή με τον Cary Grant και το αεροπλάνο.
Οπότε, εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο. Θα ήθελα μόνο να κλείσω λέγοντας ότι είναι η αγαπημένη ταινία Bond του Sean Connery.
Τώρα, μιας και το πες αυτό, είναι γενικά πολλών, ας πούμε, ηθοποιών που έχουν κάνει τον Bond, είναι η αγαπημένη ταινία. Θυμάμαι όταν θα βγαίνε το Skyfall, είχε γίνει μια ψηφοφορία. Είχαν ρωτήσει τους ηθοποιούς, όχι ψηφοφορία ακριβώς, είχαν ρωτήσει όλους τους ηθοποιούς που είχαν παίξει τον Bond ποια είναι η αγαπημένη τους ταινία James Bond, και από τους 4-5 ξέρω εγώ, σχεδόν όλοι είχαν πει το From Russia with Love. Κάποιος είχε πει το ένα του Moore. Νομίζω ο Τίμωθι Ντάλτον είχε πει ένα του Ρότζερ Μουρ. Τέλος πάντων, κανείς δεν είχε πει, με εξαίρεση τον Κόνερι, δεν είχε πει δικό του. Και πάλι αυτός ο ξεφτύλας ο Λέιζερμπι είπε το δικό του, το ένα.
Άντε ρε.
Εντάξει, ο Κόνερι έκανε και τόσα πολλά, οπότε πες. Ο Λέιζερμπι είπε το δικό του.
Εντάξει, είχε δίκιο εν μέρη, αλλά...
Καλή ταινία, ναι. Σαν ταινία όντως, ναι. Αλλά όταν έχεις κάνει μία ταινία σε ένα franchise 25,
ναι,
είσαι μαλάκα να το λες τώρα. Ναι.
Μπορεί να μιλήσουμε και για την ταινία, δεν ξέρουμε, θα δούμε. Ναι, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο.
Για το From Russia with Love. Όχι, νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε με το James Bond Will Return που κλείνει και η ταινία.
Πρωτού κλείσουμε όμως, θα ήθελα να σε ρωτήσω το εξής, γιατί ξέρω ότι είναι από τα αγαπημένα franchise ο Bond. Έχεις δει όλες τις ταινίες, φαντάζομαι, και τις θυμάσαι καλά. Οπότε, χωρίς να μας πεις ακριβώς, πού περίπου θα το κατέταζες. Μπαίνει η πεντάδα, ας πούμε.
Κοίτα, η πρώτη μου τριάδα, James Bond, είναι το Casino Royale, το GoldenEye και το On Her Majesty's Secret Service με αυτή τη σειρά. Πεντάδα, ε. Αν έμπαινε, θα έμπαινε πέμπτη.
Okay. Ωραία, κρατάμε αυτό λοιπόν και σε αφήνω να κάνεις την αποφώνηση. Ωραία. Σε αφήνω λοιπόν να κάνεις την αποφώνηση όπως κάνουν, όπως κλείνουν οι ταινίες του Bond.
James Bond will return. Θα επιστρέψουμε στη συζήτησή μας για το franchise με τον επόμενο ηθοποιό, τον Roger Moore. Δεν υπάρχει Lazenby.
Δεν υπάρχει ακόμα Lazenby. Μπορεί να τον κρατήσουμε για κάτι πιο special, ξαναλέω. Οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας για όχι την επόμενη εβδομάδα, για την μεθεπόμενη. Ήταν κάτι που δεν είπαμε στην αρχή. Ανά δύο εβδομάδες θα βγαίνουν πλέον τα επεισόδια, ώστε να έχουμε και εμείς λίγο πιο πολύ χρόνο. Οπότε ναι, ο Bond θα επιστρέψει, το Director's Cut θα επιστρέψει και μέχρι τότε να βλέπετε ταινίες και να περνάτε καλά.
Καλό βράδυ και από μένα, καλή συνέχεια και όπως είπε και ο Λάζαρος, να βλέπετε ταινίες.
Γεια σας.